kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ikaw ba, ito na, malapit na ang Mother's Day sa May 12 na pala, no? Bilis, no? Parang last year lang, parang
Mother's Day na.
Kaka-celebrate lang natin. Pero ikaw ba, bilang isang nanay ka na kasi, di ba, inaabangan mo pa rin ba yung Mother's Day?
Oo, kasi isa to sa mga araw na parang nararamdaman mo talaga na special ka, at isa sa mga araw na kung saan nararamdaman mo yung pagmamahal, natatanging pagmamahal, yung mga sorpresa ng mga nanay, ng mga anak sa kani-kanilang mga nanay. Ayan.
Tama, iyan. Kaya nga, kanina nasabi natin na kung natanong natin yung mga nakikinig sa atin kung nakahanda na ba ang kanilang mga sorpresa na tinatawag.
Sorpresa.
Kung nakaready na ba ang kanilang mga sorpresa para sa kanilang mga nanay. At ikaw ba, sa mga anak mo, sa dalawang chikiting, nakakaamoy ka ba ng sorpresa para sa pabalapit ng Mother's
kasi
Day?
Kasi iba-iba yan eh. Nung mga bata yung mga anak ko, napagkwentuhan nga namin ni Claudette, nakakatuwa kasi nung nagde-daycare sila, gumagawa sila ng mga proyekto, yung mga artwork na para sa Mother's Day, sa Father's Day, pag Valentine. So yun yung mga inaabangan ko nung nasa daycare sila. Tapos nung nasa primary school naman sila, merong Mother's Day stall. So bibigyan mong pera yung anak mo para bilan ka ng sorpresa. Pero nakakatuwa kasi yung mga ganong mga pagkakataon, nakikilala mo kung ano yung pagkakilala sa'yo ng anak mo. Kasi syempre, bibili nila yung mga regalo na akalain nila na magugustuhan mo bilang isang ina, bilang isang babae, di ba? Kasi yung mga regalo doon, pangkaraniwan mga naka-target sa pangnanay. Tapos, nung mga panahong din yun, dahil aktibo rin ako noon sa primary school, nakikita ko rin na yung isang nanay na nag-organize naman ng stall ay pili-pili niya yung mga regalo na magugustuhan ng mga nanay. At ngayon namang high school, nakakatuwa kasi yung isa kong anak may trabaho na, so nag-iipon talaga, may ipon siya, so ginagamit niya ngayon yung sarili niyang ipon pambili nung mga regalo.
Naku, nakaka-proud naman siguro yun bilang isang ina. Ako, naaalala ko, no, pag binibigyan ko ng regalo yung nanay ko nung Mother's Day, ang binibigay ko talaga letter.
Ah, pinapaiyak mo talaga yung nanay mo.
Sinusulat ko. Or nagsusulat na ako ng lyrics minsan ng kanta. Tapos sa dulo yung part ng sulat ng lyrics. Kasi syempre bata ka nun, di ba? Wala ka naman pang kakayahan bumili ng kung ano-anong bagay. At nakikita mo naman na na-appreciate ng mga nanay. Kasi yung mga nanay naman, kahit anong effort niya, mapalaki o mapaliit, walang size eh, di ba? Kahit anong gawin, ay na-appreciate ninyo.
Basta galing sa
ninyo.
Puso. Oo.
Tama yan.
Ang isa sa mga na mulatan ko, nakamulatan ko dito sa Australian tradition ay yung breakfast in bed. Maging Father's Day, Mother's Day, may kaarawan ng isang membro ng pamilya. So yun yung isa sa mga ginagawa namin. Nagluluto ka ng agahan. Hindi in bed kasi ang hirap kumain sa kama, di ba, nang nakahiga. Pero naghahanda ng agahan para sa mga nanay. Tapos ilalatag yan sa pagkainan ng mais. Paminsan may bulaklak pang galing sa garden. Yung mga ganun. Tapos lulutuin ng yung mga espesyal na mga, yung mga paborito mong lutuin.
Yes.
Sana nga pwedeng magprito ng tuyo, di ba?
Na-amoy
na hindi mo
sa
maamoy na yun yung niluluto. Ayun.
At syempre, pagkatapos mo mga kumain, andyan yung mga kasangkapan na. Yung mga, sino na kaya ang maghuhugas nun after kumain? At dyan papasok yung mga paborito nating linya ng mga nanay na hindi naman talaga natin makakalimutan. Parang nasabihan lang tayo ng isang beses, dala-dala na natin hanggang pagtanda o paglaki.
Ah, oo, yung mga expression. Oo.
Ikaw ba, ano yung pinaka-natatandaan mong linya ng nanay? O kahit ikaw, yung linya mo lagi sa mga anak mo?
Yung nanay ko kasi, yung parang naalala ko lang na linya is palagi ka maging mabait, sundin mo ang mga utos ng Diyos, ng magulang mo, yung mga ganon.
Yung palaging tapos, mabait na susunod naman.
Oo naman, mabait ko. Ko, diba? Tapos anong nagdalaga na ako ay yung paborito ng nanay ko na natatawa ako ay yung collect and collect then select. Diba? Para naman damit yan.
Nakapila ang mga manliligaw mo.
Parang add to cart. Kasi apat kami na babae. So yun yung palaging sinasabi ng nanay ko. Collect and select. Tapos kami mga magkakapatid, natatawa lang kami kasi para naman itong nasa shopping center. Pero ngayon, may nakausap rin ako na yung siguro yung relasyon sa pagitan ng anak at magulang, medyo nag-iiba rin sa bawat henerasyon.
Mm.
Kasi nung henerasyon ko, hindi ko alam sa'yo dahil magkaiba tayo henerasyon. Nung henerasyon ko, ang uso ay children are seen, not heard. Diba? So palagi mong susundin lamang yung mga utos ng nanay at tatay mo. Hindi mo pwedeng questionin. Kasi pag question mo, parang hindi ka nagiging magalang o swail ka o rebelde ka. Yun yung tingin nung unang panahon. Pero ngayon, sa panahon ko, sa relasyon ko sa mga anak ko, ay parang meron lang open conversation na tinatawag na pwede kaming magbatuhan ng ideya. Pag may sinabi ako, sabihin lang, bakit kailangan kong gawin? Ano yung dahilan? O di kaya pag may sasabihin ka, hindi lang pwedeng sabihin, hey Martin, bawal pumunta dyan. So kailangan mo ipaliwanag, bakit mo sa tingin na bawal pumunta dyan? So yun yung nagiging mga pagbabago sa relasyon. At natutuwa naman ako kasi yung mga anak ko, lumalapit naman sa akin kapag may mga problema, kapag may marites silang naririnig, yung mga ganun. Pero balik tayo dun sa palagi mong ang sinasabi ko sa mga anak ko ay kung hindi kayo maglinis, makakahanap na kayo ng ahas sa kwarto ninyo.
Nausong-uso naman dito sa Australia.
O, di ba? At saka yung, anong akala nyo, meron kayong kasambahay? Kasi, yung, alam mo, yung iiwanan lang yung mga hinubad.
Nasa lapag.
Sa lapag, tapos sa kwarto, yung mga ganon. O di kaya ay, palagi ko sinasabi rin sa mga anak ko ay, gamitin mo kasi yung mata mo. Naririnig rin natin, di ba? Ang mata kasi ang ginagamit para maghanap ng bagay, hindi ang bibig.
Iconic na iconic. Ako naman naaalala ko sa nanay ko, lagi niya sinasabi. Pag may nakakalimutan ako pag alis ko ng bahay, sasabihin na lang niya, underwear mo na lang, hindi mo nakakalimutan. Ewan ko sa mga tagapakinig natin, nakaka-relate sila.
Tapos meron pa yung, meron yung, nung mas bata-bata yung mga anak ko, kasi di ba ngayon uso yung electronics, di ba? So yung mga sinasabi nila ay, ang para, pangkaraniwang narinig ko ng bata sila is, dahil, I'm bored. Tapos sabihin ko, di maglaro ka dyan. Wala nang malalaro. Tapos pag sabihin, wala nang magagawa. Sabihin ko, tapos sasabihin ng mga anak ko, don't tell us to play with our mind. Sinasabi ko, pag wala na silang magawa, sabi ko, just play with your mind. Tapos sabi niya, don't tell us that, mom. It's so boring.
At syempre, nandyan din yun, hindi natin, ang famous na lang, yung papunta ka pa lang.
Ay, nako. Yun yung pag nag sa puberty, di ba, yun yung
papunta
uso.
Ka pa lang, nasan ka na ba, ma? Yung mga ganun.
Yung papunta ka pa lang, nakatatlong balik na ako.
Yes. At saka syempre yung huli siguro, no, yung pinaka laging linya ng mga nanay sa kanilang mga anak is yung kamusta ka? Kamusta ka, anak? Diba? Mapa-text man, mapatawag, like everyday, kahit ako yung nanay ko, araw-araw, lagi siya nagagawa, kamusta ka, anak? Kamusta ka, anak? Ang laking bagay nun, no, yung isang sentence lang, naririnig mo yun sa nanay mo.
Ako yung palagi ko sinasabi sa mga anak ko pag nasa bahay ako at papa, aalis sila ng bahay, ingat ka.
Nako. At sana sa mga tagapakinig natin, marami, lalo na yung mga nanay, marami rin silang dapat i-expect or marami silang makuha itong papalapit na Mother's Day, no? Na pagmamahal o kahit yakap o halik sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. Ayan.
Namiss mo na ba ang nanay mo, Martin?
Medyo hindi pa naman kasi kakakita lang namin 3 weeks ago. Pero yun nga, advance happy Mother's Day, Maridel.
Maraming salamat, Martin. At huwag pong kalimutan, kahit sa Linggo, kahit Mother's Day, narito kami kung saan makakasama rin ang isang ina, hindi ba?
Yes, oo. Naku, advance happy Mother's Day din pala sa mga kasamahan natin dito sa SBS Filipino kay Annalyn, Claudette, Nikki at Sheila. Ayan, ako, happy Mother's Day sa mga nanay ng SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.